Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους, η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλουγεράκη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη από όλα τα τμήματα του Δικεφάλου του Βορρά και από την Επιτροπή που έχει συστηθεί για όλα τα εορταστικά μέχρι και το τέλος αυτού του γενέθλιου έτους για τον ΠΑΟΚ, της εκατονταετηρίδας καλύτερα. Γενέθλια μέρα ήταν εχθές επισήμως. 1926-2026, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Γιώργο Μίνο. Απόψε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός με τη Μονακό, μεγάλο φαβορί ο Παναθηναϊκός, με 8 παίκτες παίζει η Μονακό. Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί, εννοείται, όχι μόνο ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τα play-in της Ευρωλίγκας, με τις κινήσεις που ετοιμάζονται να κάνουν οι ομάδες, με τα απόνερα της τελευταίας αγωνιστικής για τα play-off, αλλά κυρίως με τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που οδηγεί την κούρσα και έχει το σημαντικό πλεονέκτημα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν προλάβαμε να αναλύσουμε όλα τα θέματα στον περιορισμένο χρόνο της χθεσινής εκπομπής και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για σήμερα προκειμένου να πούμε περισσότερα για την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ λοιπόν στο πρώτο μέρος εκπομπής κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε με τη βοήθεια του Μίλτου Θεοδοσίου που ζει τα πράγματα από κοντά και θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο review, μια σύντομη ανασκόπηση του τι έχει συμβεί στη σεζόν και πώς η ΑΕΚ κατάφερε να γυρίσει το διακόπτη και από εκεί που αντιμετώπιζε προβλήματα στην αρχή και κυρίως το μήνα Οκτώβριο, μετά να ισορροπήσει παρά τις υποχρεώσεις που είχε και στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που έλαβε μέρος και να φτάσει πλέον στα play-off και τώρα να είναι στο συν 5 απέναντι στους άλλους διεκδικητές, βασικά απέναντι στο δεύτερο Ολυμπιακό στο συν 5 και να έχει την κατάσταση, την μπάλα στα δικά της πόδια. Λοιπόν, Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους των Κροατές.
Εγώ νομίζω θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αλλά ας μένουμε στα τυπικά για να είμαστε, να κρατάμε δηλαδή την επιφύλαξη πάντα, ότι έχει το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή που της δίνει η διαφορά των 5 βαθμών.
Έτσι είναι. Και πριν τελειώσει κάτι και μαθηματικά δεν μπορεί να πει τίποτα, διότι είναι 4 αγωνιστικές.
Αλλά όλοι παίζουν με όλους εδώ. Δεν μπορεί ένας να κερδίζει και οι άλλοι να χάνουν συνέχεια. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα. Ωστόσο, ναι, έχεις δίκιο. Πάμε βήμα-βήμα. Και σ' ακούω τώρα. Πώς έχει συντελεστεί όλο αυτό?
Όλο αυτό είναι έργο Νίκολης αρχικά, πρέπει να πούμε, που ανέλαβε το καλοκαίρι την ομάδα σε ένα μεταβατικό στάδιο, μια μεταβατική χρονιά χτισήματος, όπως είχε πει και ο Χαβιέρη Μπάλτα, με κάποιες μεταγραφές που έγιναν, κάποιοι παίκτες που έφυγαν. Αλλά σταδιακά θα γίνουν και άλλες κινήσεις το καλοκαίρι για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει ακόμα περισσότερο επίπεδο και να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο Νίκολης κατάφερε να βάλει την ομάδα σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά την περσινή αποτυχημένη χρονιά με τις συνεχόμενες ήττες στα play-off. Κατάφερε να περάσει τρεις προκριματικούς, να φτάσει να τερματίσει τρίτη στη League Phase του Conference League με εκπληκτική απόδοση και την καλύτερη επίδοση, να φτάσει στους 8 των προημιτελικών του Conference League, στα προημιτελικά δηλαδή του Conference League, ένα βήμα πριν κάνει την τεράστια ανατροπή και προκριθεί επί της Ράγιο Βαγεκάνο. Και όλα αυτά σε μια χρονιά που κάνει πρωταθλητισμό, που είναι πρώτη στην κούρσα των play-off, με 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και 8 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά αφήνει το δικέφαλο του Βορρά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Αυτό λέει πολλά για τη συσπήρωση που υπάρχει στην ομάδα, για την ενότητα, για το πλάνο δουλειάς όλη αυτή τη σεζόν. Παρότι, όπως είπες, είχε ένα διάστημα και μεταξύ Οκτώβρη και Νοέμβρη, κάποιο μήνα, 1,5 μήνα που ήταν ντεφορμέ. Και θα έλεγα ότι ήταν και κάπως λογικό, γιατί μια ομάδα μέσα στη σεζόν κάνει και την κοιλιά της. Όταν ξεκινάει πολύ νωρίς την προετοιμασία και έχει υπάρξει σχεδιασμός για να προκριθεί στην Ευρώπη, που είναι ο βασικός στόχος, κάποια στιγμή θα έκανε και κάποια κοιλιά, όπως όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Αλλά όταν χρειάστηκε και στην Ευρώπη, που έφτασε ως εδώ και αποκλείστηκε άδοξα, γιατί άξιζε να περάσει, η αλήθεια είναι, αναγνωρίστηκε η προσπάθειά της και από τους αντιπάλους. Και όταν φτάνεις να είσαι τώρα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, να έχεις κερδίσει τους άμεσους διεκδικητές του τίτλου, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με κυριαρχικές εμφανίσεις, ειδικά επί του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει γίνει πολύ σωστή δουλειά. Υπάρχει ενότητα στα ποδητήρια, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχουν παίκτες που είναι βαρόμετρα στην πορεία όλη αυτή, δηλαδή ο Πινέδα και ο Μαρίν και ο Ρέλβα στην άμυνα. Δεν θα σου πω για τους επιθετικούς, το Γιώργο, ναι, ας πούμε, ή το Βάργα, αλλά τουλάχιστον αυτοί που είναι ο βασικός κορμός. Έχουν πάει εξαιρετικά. Έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια ενέργειας, έντασης, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είδαμε ότι παρότι ήταν τρεις μέρες νωρίτερα και λιγότερο από 3-24 ώρα ο αγώνας με τη Ράγιο, εξαντλήθηκαν λόγω δυνάμεων τους. Είδαμε να είναι φρέσκοι, να είναι πραγματικά στα κόκκινα και να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό και αμυντικά και επιθετικά. Και αυτό λέει πολλά στο πώς δουλεύει στο πνευματικό κομμάτι ο Νίκολης, πέρα από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, να τους κρατάει σε γρήγορση και να παίρνει και από τους παίκτες που είναι, έρχονται από τον πάγκο, πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως ο Περέιρα, ας πούμε, που είναι στα 36, και είδαμε να κάνει ένα πολύ καλό μάτς και στον Καραϊσκάκη και με τη Ράγιο, αλλά και με τον ΠΑΟΚ προχθές.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι γίνεται καλά και δεν έχουν μπει και άλλοι παίκτες εξίσωση. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ελίασον είναι εκτός. Τον βλέπεις, δεν παίζει, παίζει μια στο τόσο, δεν προσφέρει τα αναμενόμενα. Ο Λιούμπισιτ έχει ξεχαστεί κι αυτός. Είναι και κάποιοι παίκτες που δεν χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Αλλά παίρνει παίκτες από τους βασικούς, δηλαδή πρωταγωνιστές αυτής της πορείας. Έχει πάρει το 100%, μη σου πω και παραπάνω. Και αναφέρομαι και στο Ρότα και στο Στρακώσια που παίζει συνέχεια. Και στο Βάργα με το που μπήκε έδεσε εκεί στην επίθεση, είναι σημείο αναφοράς, είτε έχοντας δίπλα του το Γιώβιτς, είτε το Ζήνη, που και αυτός με τραυματισμούς όλη τη σεζόν. Μπήκε σε αυτό το δίδυμο των επιθετικών. Ο Γιώβιτς ήταν τιμωρημένος, δεν έπαιξε προχθές, είχε και ένα θέμα με τραυματισμό, αλλά μόλις μπήκε. Έδειξε την αξία του, ότι είναι παίκτης που δίνει ενέργεια, που δείχνει το απρόβλεπτο, που είναι ταχύς, που μπορεί να βάλει γκολ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα, όπως εξελίσσεται έτσι, η κατάσταση και στο πρωτάθλημα και όπως ήταν και στην Ευρώπη.
Πόσο ρόλο έπαιξε η διαχείριση η διοικητική?
Νομίζω πολύ μεγάλο ρόλο σε σχέση με την πρώτη χρονιά, γιατί όταν αναλαμβάνει ένας πρόεδρος, ένας ιδιοκτήτης, μία ΠΑΕ, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερη σχέση ενώ σαν φίλαθρος παρακολουθούσε. Okay, είναι οδηγός αγώνων, είναι εφοπλιστής ο άνθρωπος, ο απλιοκτήτης και όλα αυτά. Αλλά με το ποδόσφαιρο δεν είχε άμεση σχέση στο να διοικήσει μια ομάδα. Τον πρώτο χρόνο ήταν μεταβατική. Έγιναν και κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε και ο ίδιος. Μπαίνει σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων, το πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο, το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, όλα αυτά. Αλλά μπήκε με την φιλοσοφία του ΕΦ αγωνίζεστε, ότι πρέπει να μπουν όλα σε μια σειρά, να είναι καθαρά στον αγωνιστικό χώρο, να παίζουν οι αγώνες μέσα στο γήπεδο, να μην υπάρχουν τα γύρω-γύρω και σιγά σιγά το αποδεικνύει ότι με τη βοήθεια του κόσμου, γιατί ξέρεις πολλές φορές η ΑΕΚ έχει τεράστιο γηπεδικό κόσμο και δίψα για να πρωταγωνιστήσει. βλέπεις ότι στο προηγούμενο, πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στην προπόνηση την ανοιχτή που μπήκαν οι φίλαθλοι για ένα τέταρτο 20 λεπτά στη Φιλαδέλφια, βρέθηκαν εκεί 8.000 κόσμος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη δίψα που υπάρχει, τη στήριξη του κόσμου ότι κάτι καλό γίνεται. Έχουν εμπιστοσύνη στο Μάριο Ηλιόπουλο. Στην αρχή υπήρχαν κάποιο μούδιασμα για το πώς θα λύσουν τα πράγματα στο διοικητικό κομμάτι, το πόσα μπορεί να επενδύσει, και αν τα πιάσουν τόπο, και αν γνωρίζει κτλ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση. Η διοίκηση έχει εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς. Και αυτό βγαίνει κατ' επέκταση και στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια σταθερότητα, υπάρχει μια ενότητα, μια συσπήρωση ότι μπορούν να τα καταφέρουν την φετινή σεζόν.
Ποιος είναι ο MVP? Ποιος είναι ο MVP?
Ποδοσφαιρικά, εννοείται.
Ναι, 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 καθαρά αγωνιστικά.
Πιστεύω ξεκάθαρα ο Πινέδα.
Ναι.
Και πολύ καλή συνεισφορά, όπως είπα, ο Μαρίν, που για μένα είναι από τις top μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ φέτος, και ο Ρέλβας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Γιώβιτς, το περιμέναμε να είναι ο Γιώβιτς, γιατί είναι μεγάλο όνομα. Έχει προσφέρει 20 γκολ φέτος στην ομάδα. Έχει και τις μεταπτώσεις του. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ποιότητα και τον βλέπεις, δεν συμμετέχει πολύ στο αμυντικό κομμάτι, να τρέξει, να μαρκάρει τον αντίπαλο αμυντικό, στο χτίσιμο του παιχνιδιού του αντιπάλου. Είναι λίγο πιο, ξέρεις. Επιλέγει το πότε θα μαρκάρει για να κρατάει δυνάμεις και να, όταν χρειάζεται να είναι σε θέση για γκολ να τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις όμως ήταν πιο σταθεροί. Πινέδα, Μαρίν και Ρέλβας νομίζω ότι έκαναν το καλύτερο φέτος. Και υπάρχουν. Α, και ο Κοϊτά. Μου διαθέτει ο Κοϊτά, ο οποίος κάνει εξαιρετική σεζόν. Έχει προσαρμοστεί στο τακτικό πλάνο, πετυχαίνει γκολ, έχει άλλη ψυχολογία, δίνει άλλο αέρα στην ομάδα. Σε μια ομάδα, Βαγγέλη, που ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν παίζει πλέον με κλασικούς winger.
Ακριβώς.
Παίζει ένα σύστημα 4-4-2, χωρίς εξτρέμ, με τους παίκτες όπως ο Γκατσίνοβιτς, ο Κοϊτά ή ο Περέρα να έρχονται στον άξονα. Ή ο Λιούμπισης όταν χρησιμοποιούνταν ή ο Ζωάο Μάριο.
Ναι. Μίλτο, η συμπεριφορά των φιλάθλων της ΑΕΚ από το καλοκαίρι μέχρι τώρα πώς κρίνεται? Είχε σκαμπανεβάσματα, δηλαδή... Συμβαίνει αυτό το σκοτσέζικο ντους και στην ΑΕΚ μέχρι να φτάσει εδώ που έφτασε η ΑΕΚ και τώρα να είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως συμβαίνει στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα κάθε τρεις και λίγο, μία του ύψους και μία του βάθους?
Δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο, όχι. Απλώς
γιατί θυμάμαι ότι υπήρχαν και κάποιες στιγμές δύσκολες στη Φιλαδέλφια.
Να το λες, εκεί κοντά στον Οκτώβριο που έκανε η ομάδα την κοιλιά, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για το πού θα τραβήξει η ομάδα.
Ναι, υπήρχαν κάποιες φωνές, αλλά όχι κάτι έντονο.
Μικρό αποδοκιμασίες, αλλά μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί.
Αμφιβολίες. Τίποτα παραπάνω. Εφόσον
όχι,
η ομάδα πήγε τα πατήματα.
Δεν συνέβη ποτέ αυτό που συνέβη προχτές το βράδυ στη Λεωφόρο, για παράδειγμα. Καμία σχέση.
Σε τέτοιο βαθμό υπάρχει εμπιστοσύνη και στους παίκτες, υπάρχει στήριξη, υπάρχει ενότητα και στα ευρωπαϊκά μάτια έχουμε δει ακολουθούν παντού. Εντός έδρας είναι κατάμεστη η Allwyn Arena. Και ήταν εκπληκτική πραγματικά η ατμόσφαιρα προχτές με τον ΠΑΟΚ. Είχα χρόνια να ζήσω τέτοια ατμόσφαιρα. Μου θύμισε εποχές Νέας Φιλαδέλφειας παλιάς.
Ναι.
Επαστή και τα λοιπά. Ήταν και νωρίς το μάτι, είχε ήλιο, ήταν τα χαρτάκια, ήταν η δίψα του κόσμου, οι ασταμάτητες φωνές από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό.
Σημαντικό αυτό που περιγράφεις τώρα, πολύ σημαντικό.
Νάτι-νάτι πρωταθλητές στο τέλος, όλοι ενωμένοι με τον Ηλιόπουλο να αγκαλιάζει τον Νίκολιτ, να πηγαίνει στους παίκτες να τους αγκαλιάζει έναν έναν. Γενικά υπάρχει ομοψυχία και ένα πολύ καλό κλίμα γιατί όλοι το πιστεύουν ότι πλέον είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει τον.
Και ξέρεις, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, Μιλτό, έχεις απόλυτο δίκιο ότι και οι παλέμαχοι με μπροστάρι το Στέλιο το Μανολά, το Θωμά το Μαύρο επίσης κτλ. Το πιστεύανε από τα Χριστούγεννα κιόλας, όχι τώρα. Ότι θα το πάρει η ΑΕΚ. Τότε που δεν φαινόταν ότι θα το πάρει η ΑΕΚ.
Ναι, τότε που ήταν τρίτο φαβορί.
Και τους είδα εγώ και τώρα το Πάσχα σε ένα φιλανθρωπικό, τρομερό, καταπληκτικό, συγκινητικό. Όλους τους παλεμάχους της ΑΕΚ μαζί με τους παλεμάχους του Ιωνικού στην Οίκαια. Στο Παντελής Νικολαίδης. Ναι, το καθιερωμένο. Και η πίστη τους ήταν, τι να σου πω, λες και θα παίζανε οι ίδιοι. Λες και θα παίζανε ο Μανολάς με το Μαύρο.
Κάτι ξέρουν περισσότερο αυτοί. Βλέπουν πώς κινείται η ομάδα, τι υλικό έχει, τι κλίμα υπάρχει γενικότερα στο σύλλογο.
Ναι.
Βλέπουν και τους αντιπάλους που υπερτερεί η ΑΕΚ. Έχουν, πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι, έτσι, παίζει ρόλο και η αντίληψη που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια για να διαπιστώσουν και να έχουν το όραμα ότι η ΑΕΚ μπορεί να βγει πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν. Mm-hmm. Το πίστευαν και ο Μαύρος το έλεγε και ο Μανολάς το έλεγε συνέχεια.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια μεγάλη συσπήρωση. Και επίσης κάτι άλλο που μου αρέσει είναι ότι η ποδοσφαιρική ΑΕΚ πηγαίνει στην μπασκετική και η μπασκετική πηγαίνει στην ποδοσφαιρική.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μην ξεχνάμε ότι και το άλλο μεγάλο τμήμα της ΑΕΚ έχει πρόκριση στο Final Four του BCL, έτσι. Έχει κάνει συνεχείς υπερβάσεις. Πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Γιατί αν μιλούσαμε για πριν 5-6 χρόνια, δεν θα ήταν υπέρβαση το Final Four στο BCL για την ΑΕΚ που το έχει πάρει κιόλας.
Και αυτή η ομοψυχία λοιπόν μπασκετικής και ποδοσφαιρικής ΑΕΚ βγαίνει και προς τον κόσμο, γιατί ξέρεις ότι έχει μπασκετικό κόσμο η ΑΕΚ, αλλά κυρίως είναι ποδοσφαιρικός. Που πάνε και στο γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια, κατάφεραν.
Ναι, τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί είναι η πρώτη διδάξασα στον μπάσκετ η ΑΕΚ. Τώρα, από το 68 δηλαδή, εννοώ και τέτοια. Περίμενε τώρα. Μία τελευταία εικόνα, γιατί ξέρω ότι έχεις δουλειά για το Δελτίο Ειδήσεων, θα μας πεις και τι θέματα ετοιμάζεται για μετά. Αλλά μία τελευταία εικόνα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο της ΑΕΚ. Είδα τη φωτογραφία του Μελισανίδη με τον Μπάγεβιτς.
Ναι. Ήταν παρόν ο Μπάγεβιτς, βρέθηκε στη σουίτα του Μελισανίδη, τα είπαν για λίγο. Το είδαμε και εμείς σαν φωτογραφείς, γιατί εκεί που είμαστε, ξέρεις, δεν μπορείς να έχεις εικόνα το τι
δεν είναι. Δεν έχεις οπτική επαφή.
Ναι. Το είδαμε και εμείς, ήταν καλό μετά από χρόνια που έσμιξαν οι δυο τους. Τώρα δεν ξέρω αν τα λένε και στην καθημερινότητα ή αν έχουν.
Σημασία έχει ότι στο κρίσιμο μάτς ήταν εκεί.
Ήταν εκεί, ήταν όλοι ενωμένοι, ήταν και εκεί ο Μελισανίδης, πανηγύρισε έξαλλα, ο Ηλιόπουλος. Γενικά υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα συσπήρωσης και πίστης ότι η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο εντός ΑΕΚ. Εγώ λαμβάνω μηνύματα από φίλους, από γνωστούς, από συναδέλφους κτλ. Που είτε είναι άλλη ομάδα, είτε κάνουν ρεπορτάζ άλλες ομάδες και πιστεύουν ότι η ΑΕΚ θα βγει πρωταθλήτρια. Δηλαδή αναγνωρίζεται πλέον.
Έχει παράσταση νίκης, αυτό λες.
Ναι, αναγνωρίζεται και από τους αντιπάλους ότι η ΑΕΚ πλέον είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα και όπως όλα δείχνουν, αξίζει να το πάρει κιόλας βάσει τις σταθερότητες που επέδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα του
πρωταθλήματος. Και μπορεί να μην πάει και μέχρι την τελευταία αγωνιστική, διότι ο Ολυμπιακός τώρα με τον ΠΑΟΚ παίζουν back-to-back μετά τη διακοπή για τον τελικό του κυπέλου. Και αν δεν έρθουν αποτελέσματα που θα βολέψουν είτε τον έναν είτε τον άλλον, είτε τον Ολυμπιακό είτε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με δύο χ η ΑΕΚ θα χτίσει και διαφορά ενδεχομένως.
Έτσι φαίνεται. Τα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό που παίζει η ΑΕΚ και τα μεταξύ τους Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ νομίζω θα παίξουν ρόλο ίσως.
Σε αυτή την καμπή των play-off το συν 5 είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και έρχονται τα δύο ντέρμπι των ομάδων που ακολουθούν, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, εκτός και εντός για τον Ολυμπιακό. Όμως και το δεύτερο εισιτήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε τι θα γίνει και στον τελικό του Σαββάτου.
Και νομίζω, μπράβο, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι θα παίξει ρόλο και το τι θα γίνει στον τελικό του Σαββάτου για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι.
Σίγουρα θα θέλει και ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση να την κυνηγήσει, γιατί οδηγεί στο Champions League. Αλλά έχοντας καπαρώσει το Europa League από το τελικό του κυπέλου, αν το καταφέρει να το κατακτήσει.
Έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, θες να πεις.
Ένα μαξιλαράκι, ναι, ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, τι θέματα κυριαρχούν σήμερα?
Λοιπόν, κοίταξε, παίξαμε σίγουρα τη γιορτή του ΠΑΟΚ τα 100 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό γεγονός με τις εκδηλώσεις στην Αριστοτέλους.
Θα ρωτήσω και τον Γιώργο Μίνο μετά. Ναι, βέβαια, βέβαια.
Έχουμε τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που παίζει απόψε.
Μεγάλο μάτς.
Με τη Μονακό.
Ναι.
Διεθνή μετά, κάποια γκολ από χθες και διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν, τους παραγγελισμούς της Sociedad. Έχουμε NBA με όλα αυτά που γίνονται εκεί, στα play-off, στα play-in, με τον Αντετοκούμπο την ανάρτηση.
Ναι, η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου λέει, αλλά το Μιλγόκι είναι η δική μου πόλη, αυτό λες, ε?
Ακριβώς. Και έχουμε και την εκδήλωση που κάνει ο Πρίντεζης για το 3-on-3 που γίνεται κάθε χρόνο στη Σύρο.
Τι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ε?
Ναι, βεβαίως. Θα το παίξουμε και αυτό στα επόμενα δελτία, ναι, που είναι σημαντικό.
Aegean Ball Festival.
Βέβαια, βέβαια.
Έχεις πάει. Βεβαίως και στην Καστοριά, στην πατρίδα του Διαμαντίδη, έχεις πάει καθόλου?
Δεν έχω πάει, όχι, θα ήθελα να πάω. Όμως.
Φανταστικό, φανταστικό. Καταρχάς η Σύρος είναι φανταστική, αλλά και το.
Θα είσαι εκεί.
Το χάνουμε αυτό.
Ιούνιο πρέπει να είναι.
Είναι προς το τέλος Ιουνίου, ναι.
Ναι, σωστά. Ωραία. Ωραία εκδρομή θα είναι αυτή και για την εκδήλωση και για διακοπές και για όλα.
Λοιπόν, αφήνω εσένα, δεν ξέρω αν είναι παραδίπλα από σένα και υποδέχομαι. Ευχαριστώ, Μίλτο, για όλα. Έλενα Μπουζαλά, πες της καλό μεσημέρι, αν δεν την έχεις δει.
Καλό μεσημέρι στην Έλενα. Δεν είναι ακόμα εδώ.
Γεια σου, Μίλτο.
Εντάξει, θα τον βρει το δρόμο. Γεια σου, Μίλτο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έλενα, τι θα φωτίσεις σήμερα?
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να φωτίσω τα βραβεία της Ακαδημίας Λόριους, αυτά που εμείς ονομάζουμε τα αθλητικά Όσκαρ. Έγιναν φέτος στη Μαδρίτη. Κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς βραβεύτηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα. Κορυφαίος αθλητής ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος εμφανίστηκε με δεμένο το δεξί χέρι. Καλύτερη ομάδα η Παρί Σεν Ζερμέν και νέος αθλητής ο Λαμίλ Γιαμάλ. Είναι πάντα μια λαμπερή βραδιά, την οποία τιμούν με την παρουσία τους αθλητές εν ενεργεία, αλλά και θρύλοι του αθλητισμού από όλα τα σπορ. Έχουν βαρύτητα μεγάλη αυτά τα βραβεία. Είναι σαν να βραβεύονται οι καλύτεροι αθλητές από όλα τα σπορ. Είναι να είμαστε από μια γωνίτσα εκεί, να παρακολουθήσουμε από κοντά, Βαγγέλη. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα πάρα πολύ.
Πάρα πολύ ωραία.
Δίκαια η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία είναι η κορυφαία αθλήτρια αυτή τη στιγμή στο γυναικείο τένις. Mm-hmm. Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε μεγάλη μάχη με το Σίνερ. Βλέπεις, το τένις είχε μεγάλη έτσι, συμμετοχή στα βραβεία. Γιατί ήταν πολλοί αθλητές οι οποίοι ήθελαν και ταινίστριες για τον τίτλο της καλύτερης αθλήτριας. Αυτά από μένα.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Λοιπόν, μία ακόμα είδηση και μετά ο Κωνσταντίνος Παλιός με ένα ωραίο τραγουδάκι, γιατί χθες δεν προλαβαίναμε. Τρέχαμε να συζητήσουμε τα περισσότερα από τα θέματα που ήταν στην επικαιρότητα και δεν βάλαμε τα τραγουδάκια μας, τα ωραία, τα αγαπημένα. Μια είδηση από την Κύπρο. Γίνεται χαμός, διότι έχει δικαστικά μπλεξίματα ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαιρού, Γιώργος Κούμας, δεσμεύτηκε η περιουσία του. Και μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, και υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα από ό,τι φαίνεται εδώ, και πολλά πολλά που διαβάζω, δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα γιατί δεν έχω και το χρόνο, αλλά ξεκινάει μια έρευνα και συνεχίζεται στα δικαστήρια, στις δικαστικές αίθουσες, μια έρευνα που φέρνει στην επιφάνεια θέματα μιας δεκαετίας, 2015-2025, και βεβαίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο και τώρα είναι πρώτο θέμα στα κυπριακά portals. Δανείζονται την είδηση και οι ελληνικές αθλητικές ιστοσελίδες. Με αυτή την είδηση πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε, θα κάνουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο Μίνο, για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, και μετά θα δούμε τι γίνεται και με τον Άρη, αλλά βεβαίως τι γίνεται και με το θέμα του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Συνεχίζεται η ονοματολογία. Ο Μπενίτεθ πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα αυτό το 15ήμερο ουσιαστικά για τη συνέχεια των play-off, αλλά όλοι λένε πως θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον πάγκο των Πρασίνων και θα πάρει αποζημίωση που θα ξεπερνάει τα 5 και θα πλησιάζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από λίγους μήνες υπέγραψε για 2,5 χρόνια. Και τώρα λένε ότι θα τον διώξει ο Παναθηναϊκός. Φοβερά πράγματα, Κωνσταντίνε Παλιέ. Συνεχίζουμε. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Ακούτε Era Sport. Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα στον Νίκο Μπιντέλα. Έχουμε τον προπονητή της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Θα μας πει ποιος είναι και βεβαίως θα τον ρωτήσω 2-3 πραγματάκια ακόμα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι προπονητής της χρονιάς είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια. Mm-hmm. Νομίζω ήταν κάτι το αναμενόμενο από τη στιγμή που η ισπανική ομάδα στην επιστροφή της στην Ευρωλίγκα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη regular season με 25 νίκες σε 38 αγώνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για τα δεδομένα της ισπανικής ομάδας και ο Πέδρο Μαρτίνεθ καρπώνεται αυτή την επιτυχία και γι' αυτό αναδείχθηκε προπονητής χρονιάς στην Ευρωλίγκα τη φετινή σεζόν. Είναι ο πρώτος που παίρνει αυτό τον τίτλο και σε Ευρωλίγκα και σε Eurocup.
Είναι back-to-back προπονητής χρονιάς, γιατί πέρυσι μπορεί να μην πήραν το Eurocup, το πήρε η Χάπολ του Ιτούδη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αλλά βγήκε προπονητής της χρονιάς.
Ναι, ο Ιτούδης δεν είχε πάει τότε, θυμίζω, Βαγγέλη, στην αρχή της χρονιάς.
Σωστά.
Ναι,
το πήρε ο Μαρτίνεθ και φέτος το παίρνει για την Ευρωλίγκα.
Ναι, ήταν αναμενόμενο, έκανε μια εξαιρετική χρονιά η Βαλένθια. Και ουσιαστικά, εντάξει, μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι στην πρώτη θέση, αλλά ήταν πολύ πιο μεγαλύτερο αυτό που κατάφερε η Βαλένθια που τερμάτισε μία νίκη πίσω του.
Περίμενε τώρα. Σωστό. Ναι, μην επιχειρηματολογήσει.
Γιατί είναι πρώτος για τρίτη φορά.
Καλά, μην επιχειρηματολογήσει. Ήταν δίκαιο. Ήταν 100% δίκαιο. Περίμενε. Επειδή όπως συνέβη πέρυσι με την Παρί, έτσι συμβαίνει φέτος με τη Βαλένθια. Όλοι οι παίκτες της Βαλένθια πηγαίνουν σε άλλες ομάδες. Δίνεις καμία βάση ότι ο Κάμερον Τέιλορ που γράφουν τώρα ότι είναι στόχος του Ολυμπιακού? Γιατί έχει πάρει 5-6 μέχρι τώρα Ολυμπιακός παίκτες.
Ναι, εντάξει. Μπορεί να υπάρχει βάση σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω είναι νωρίς τώρα για να το εξετάσουμε. Ναι. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που έχει κυκλοφορήσει εδώ και καιρό.
Πάντως πέρυσι μοσχοπουλήθηκαν δύο από την Παρί. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε το Σόρτς. Άλλο αν δεν του βγήκε, πλήρωσε πολύ ακριβά. Ο Ολυμπιακός πήρε το Word. Παράδειγμα λέω.
Ναι. Και έχει συνδεθεί και φέτος με παίκτη της Παρί Ολυμπιακός, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα από το εξωτερικό που γράφανε για τον
Ρόντε. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι.
Ναι, καταλαβαίνω.
Πέρυσι ήταν ομάδα έκπληξη η Παρί και όλοι βουρ στον πατσά. Φέτος είναι ομάδα έκπληξη η Βαλένθια, ξανά βουρ στον πατσά.
Ακριβώς.
Και δώσ' του και πάμε, που έλεγε ο Μαγκαρίτης ο Αλέφαντος.
Ναι. Κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα, Βαγγέλη. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταλήξει κάποιος παίκτης στον Ολυμπιακό, αλλά
εκείνος που θα κολούσε απόλυτα και που ήθελε ο Ολυμπιακός δεν κατέληξε στον Ολυμπιακό. Το περασμένο καλοκαίρι. Βέβαια, ο πρώτος στόχος πριν από τον DJG, τον David Jones Garcia που είδε στο Las Vegas ο Μπαρτζόκας, ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού ήταν ο Γιάν Μοντέρο. Λοιπόν, πες μου τώρα.
Να δούμε το καλοκαίρι θα γίνει. Μπορεί να απασχολήσει πάλι τον Ολυμπιακό.
Καλά, αυτοί έχουν συμβόλαια τώρα πια, ανανεώνουν, έχουν ρήτρες και τέτοια. Δεν φεύγουν αυτοί.
Buyout, ναι.
Ναι, δεν φεύγουν έτσι εύκολα. Τώρα, πες μου κάτι. Ο Μπαρτζόκας σε ποια θέση ήταν? Καταρχάς, ποιος ήταν δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος? Μπαρτζόκας και Αταμάν υπήρχαν στο χάρτη?
Ο Μπαρτζόκας υπήρχε στο χάρτη.
Ναι.
Εντάξει, λογικό, γιατί βγήκε πρώτος Ολυμπιακός. Ο Αταμάν δεν μπορούσε να, νομίζω, να υπάρχει στο χάρτη από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός βγήκε έβδομος, γιατί πήγε κάτω από τα ραντάρ, να το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Πέρασε κάτω από το όριο με βάση το ρόστερ που έχει, τον προϋπολογισμό του, το να τερματίσει στην 7η θέση. Δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες κάτι κατάφεραν, δηλαδή ακόμη και η πρώτη θέση του Ολυμπιακού για τρίτη φορά στα τελευταία 4 χρόνια είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Αλλά αυτό έφερε τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην τρίτη θέση της σχετικής
λίστας. Δεύτερος ποιος ήταν?
Δεύτερος ήταν ο Τόμας Μασιούλης της Αλγκύρης, ο οποίος στην πρώτη του απόπειρα ως head coach επανέφερε την λιθουανική ομάδα έπειτα από μερικά χρόνια στα play-off της EuroLeague και μάλιστα στην πέμπτη θέση της κανονικής περίοδου. Έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην πρώτη του δουλειά ως head coach. Θυμίζω ήταν πέρυσι πρωταθλητής Ευρώπης ως βοηθός του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τώρα έδειξε μια πολύ καλή δουλειά στην Ζαλγκίρης. Τρίτος ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πολυνίκης του βραβείου αυτού με τρεις κατακτήσεις μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη τώρα για τον Γιώργο Μίνο. Μπορεί να έχασε η ποδοσφαιρική ομάδα το ντέρμπι της Κυριακής, αλλά χθες κάει και η Θεσσαλονίκη, κάει και η πλατεία Αριστοτέλους, το κάει και εντός εισαγωγικών, μόλις το ρολόι έδειξε, 19 και 26. 1926. Έτσι Γιώργο, καλό μεσημέρι στον Γιώργο Μίνο.
Καλό μεσημέρι και σένα, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές, έτσι ακριβώς έγινε. Κάει και η Θεσσαλονίκη εντός εισαγωγικών, όπως είπες, με τον τρόπο, με αυτό που ξέρουν οι χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε για να γιορτάσουν έναν αιώνα ζωής. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά, γέμισε την πλατεία Αριστοτέλους, κλειστή τη Μισκή, κλειστή και Ερμού, μέχρι και αργά το βράδυ, το μεγάλο πάρτι το οποίο έχει στηθεί, όλα τα τμήματα των ομάδων του ΠΑΟΚ και φυσικά όχι της ΠΑΕ, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν η κυρία Κοντσάρεβα, ο κύριος Βιερίνια, ο Ρασβάνου Τσέσκου, αλλά φυσικά αργά και αυτό γιατί ο Ρασβάνου Τσέσκου διαμένει εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους και έτυχε να είναι εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάται για τον αγώνα με τον Όφη. Ένας αγώνας θα γίνει 8.30 το Σάββατο στο Παστελικό. 7 παρατέρατο θα γίνει συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων την Παρασκευή. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν στο Βόλο Παρασκευή το απόγευμα. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη και θα μείνει στην Πορταριά. Ο Όφη θα φυχθεί στην Αιχίαλο, θα μείνει μέσα στο Βόλο. Να πούμε επίσης ότι ο κόσμος ο οποίος θα γίνουν η αστυνομία, όπως και γίνεται και στους διάφορους τελικούς, θα πάρει κάποια μέτρα έτσι ώστε για την ομαλή τέλεση του αγώνα, αλλά και μέσα στην πόλη, που έτσι και αλλιώς έχουν φιλικές σχέσεις, αλλά ξέρεις το ποτό και Ιρακή.
Ναι.
Το ποτό, Ιρακή και όλα αυτά.
Καλά, Τσίπουρο, δεν έχουν Ιρακή στο Βόλο. Τσίπουρο έχουν.
Ναι,
το απλό.
Όχι, λέω, ήθιστε, επειδή από την Κρήτη μπορεί να πάρουν και Τσίπουρα και όλα αυτά. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, εκεί, το Τσίπουρο εκεί την παραλιακή λεωφόρο, άλλωστε το γνωρίζει αυτά τα μέρη.
Ναι.
Μου έλεγε και ο κύριος Σιφάκης, ο Γιώργος Σιφάκης, τον οποίο είδα έτυχε να δώσει την Όλγουιν Αρένα για τις εκδηλώσεις που θα έχετε για το αριστερικό ποδόσφαιρο σαν ψάτ και όχι μόνο.
Σωστά.
Στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω θα είναι μια μεγάλη βραδιά για εκείνη την ημερομηνία γύρω στα μέσα του Μαΐου. Από ό,τι μου είπε.
Σωστά σου είπε.
Έτσι μου είπε ο Γιώργος Σιφάκης.
18 και 19.
Ναι, γιατί 12-13 είναι η γενική συνέλευση. Η τακτική γενική συνέλευση.
Σωστά. Στις 12.
Στις 12.
Γιώργο, να σου κάνω μια γενική ερώτηση. Εντάξει, βλέπω
νομίζω ψυχολογικά η ομάδα θα ανεβεί. Θα άπαντες παρόντες και με το ΜΕΙΤΕ από την αρχή. Ο οποίος ο ΜΕΙΤΕ από τη στιγμή που τραυματίστηκε, ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα. Έτσι, με το ΜΕΙΤΕ και την ψυχολογία ανεβασμένη και τους παίκτες να έχουν πάρει ρυθμό, τουλάχιστον οι δύο που ήταν ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και ο Κένι, ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί όσο το δυνατόν καλύτερος και διψασμένος για να πάρει αυτό το τρόπο. Φυσικά και τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη θεωρώ ότι θα παίρνουν καθοριστικό ρόλο. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Ο Ιβάν Σαββίδης είναι στη Θεσσαλονίκη, είπες.
Σωστά άκουσες.
Ναι, γιατί αυτή είναι η είδηση. Είναι σημαντική είδηση γιατί δεν έρχεται συχνά. Και την αναφέρει ναι. Στο κλείσιμο ουσιαστικά αυτής της αποστροφής του λόγου σου. Άμα είναι στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πιστεύεις ή όχι. Συμπτωματικό όχι. Με τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
Είναι και τα 100 χρόνια, είναι και γενικά για να έχει και άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, έχει και άλλες υποθέσεις
ναι.
Και άλλα πράγματα, νομίζω, αλλά ευκαιρία είναι και για τον ΠΑΟΚ, είναι και για όλα αυτά που σημειώνονται και θα γίνουν αρκετά θέματα, τα πράξεις σε ορισμένα θέματα, τα οποία ήταν με ερωτηματικά κάποια και φυσικά υπάρχει το κύπελο Ελλάδας και όχι μόνο, και πολλά άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι η ΠΑΟΚ θα, όταν και εφόσον θα ανακοινώσει ότι θα είναι η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Εδώ εγώ λέω πληροφορία έχω, επαναλαμβάνω.
Ναι, το κατάλαβα.
Η πληροφορία μου λέει ότι Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Τώρα πάμε παρακάτω. Μία ερώτηση για το χθες και μία ερώτηση γενική για ιστορικά θα πάω θέματα του ΠΑΟΚ. Τώρα, πώς εξηγείς αυτό το άδειασμα το τελευταίο δίμηνο της ποδοσφαιρικής ομάδας? Έχει να κάνει με τους τραυματισμούς, έχει να κάνει με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, με ένα άτυχο αποτέλεσμα στην Ελλάδα? Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι η πολεμική μηχανή που ήταν μέχρι και προδημήνου.
Η πολεμική μηχανή σταμάτησε όταν σταμάτησε και ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ, 15 Φεβρουαρίου.
Μόνο ένας, όχι ο Ζήφκοβιτς που έλειψε κανένα μήνα.
Επαναλαμβάνω, ο ΜΕΙΤΕ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Η λειτουργία της ομάδας και όχι μόνο.
Ναι, αλλά κάτσε. Όταν μια ομάδα είναι πολύ καλή, δεν εξαρτάται από έναν παίκτη. Να βλέπεις τον μπάσκετ του Ολυμπιακού τώρα, εντάξει, ακόμα και όταν δεν θα παίξει ο Βεζέγκοφ, βρίσκεται ο άλλος, ο Πίτερς και πες.
Άλλο τον μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό άθλημα. Άμα ξέρεις 100 κιλά κατάρια μπάσκετ.
Κάτσε, στον μπάσκετ παίζουν 5, στον ποδόσφαιρο παίζουν 11.
Αν έχω τον Γκάρι εγώ εκεί πέρα, τι θα κάνω? Πάρτι θα κάνει. Έτσι δεν είναι. Τώρα τι μου λες.
Να πες του Μιστακίδη να τον πάρει. Πες του Μιστακίδη να τον πάρει.
Ή τον Κόμπι Μπράιαντ, θυμάμαι που ήμασταν στο Πεκίνο. Τον Αείμνηστο που ήμασταν στο Πεκίνο το 2008 και τον έβλεπε και σου μιλούσε εκεί στο Πεκίνο και στη σάλα. Ποια ήταν η σάλα εκείνη εκεί που παίζανε. Νομίζω ότι επειδή εγώ έτυχε να στραβά φωτογραφίες μαζί με την Άννα Καραμαλή.
Είσαι συγκλονιστικός και συγκινητικός.
Μα τα ζήσαμε, ναι. Το Πεκίνο ήταν, πριν πόσα χρόνια, αρκετά χρόνια.
Και μετά τον ξανασυνάντησα εγώ 11 χρόνια μετά, μαζί με Όσκαρ Σμίτα, Ύμνηστος και αυτός και Παναγιώτη Γιαννάκη.
Ναι, ο Βραζιλιάνος, ναι, και αυτόν τον είχα δει. Βέβαια. Περισσότερο όλοι τρέχανε εκεί στον...
Στον Κόμπι.
Το Κόμπι, ναι.
Ναι, περίμενε, Γιώργο. Και... Περίμενε, ξαναγυρίζω τώρα στα θέματα του ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, αν αύριο εσύ έχεις περισσότερο χρόνο, θα έχω κι εγώ για σένα. Περίμενε. Βλέπω τώρα όλες τις δημοσκοπήσεις, όλα αυτά τα polls που γίνονται, τα αφιερώματα για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, και στο ποδόσφαιρο είναι πολύ εύκολη νομίζω η επιλογή ποιος είναι ο καλύτερος, ψήφισε τον καλύτερο, λένε όλων των εποχών Γιώργος Κούδας. Σωστά?
Σωστά.
Ωραία. Θες να κάνεις εσύ την επιλογή των 11 και αύριο να τα πούμε, να μου δώσεις μια εντεκάδα όλων των εποχών του ΠΑΟΚ? Γιατί τώρα θα σου είναι δύσκολο μάλλον να μου βγάλεις αμέσως στον αέρα 11 όλων των εποχών καλύτερους.
Δεν μπορώ να θυμηθώ κιόλας. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
Καλά, αλλά... τους εύκολους θα τους έλεγες. 4-5 εύκολους. Εύκολους. Μακρά,
μένα, μακρά τον λοιπόν. Κούδας,
ο Κέσσαρας. Ο Μεγαλέξανδρος.
Ο Κούδας. Ο Αποστολίδης.
Τρεις.
Και ο τέταρτος. Νομίζω ότι ήταν ο Κιουρτσής. Όχι Κιουρτσής, ο παίκτης, ο Θεοφανίδης.
Τερζανίδη, δεν θα βάζεις αυτούς για να πάμε στους πρόσφατους?
Ήταν ο Θεοφανίδης, ο παίκτης ο οποίος έχει πεθάνει τώρα νομίζω και δεν μου έρχεται το μυαλό. Ο Λέανδρος.
Θα τον έβαζε στους κορυφαίους όλων των εποχών?
Ασφαλώς, μια χαπεκτάρα ήταν.
Το
ο Παπαδάκης.
Το Βιερίνια θα τον έβαζες?
Το Βιερίνια θα τον έβαζα, όπως θα έβαζα και τον Κωνσταντέλια.
Από τους σύγχρονους.
Από τους σύγχρονους παίκτες. Ναι. Και φυσικά...
Επειδή δεν είναι εύκολο να πεις αμέσως, ας πούμε, 11 κορυφαίους όλων των εποχών. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο να πει το... Εγώ σου δίνω το χρόνο να ετοιμαστείς.
Αν είχα το Στράτο Διονυσίου, αν ζούσε ο άνθρωπος, ναι, θα μου τα έλεγε.
Θα σου έλεγε.
Με χαρτί και καλαμάρι. Γιατί αυτός με πήγαινε στο γήπεδο από 7-8 χρόνια, από τις Αμπελόκηπες της Θεσσαλονίκης. Και αυτός ήξερε τα πάντα. Πρώτοι τα παιδιά του είναι πάντα εκεί. Ναι. Και οι τέσσερις. Οι τρεις και η κόρη του. Αλλά περισσότερο ο Άγγελος, ο Διαμαντής και ο Στέλιος.
Λοιπόν, κοίτα, επειδή ο Κούδας ψηφίζεται από όλους ως νούμερο ένα, έτσι.
Πεκτάρα.
Ακούω από τους περισσότερους να λένε και τον Κέσσαρα και τον Σαράφη δηλαδή.
Ο πρώτος που άνοιξε το πρώτο κύπελο με τα δύο δικά του τέρματα. Ναι. Ο Γιώργος Κούδας.
Ναι.
Σημείωσε δύο γκολ.
Ναι. Και ο Σαράφης είναι δεύτερος, βλέπω στις προτιμήσεις.
Ναι.
Βλέπω επίσης, γιατί ψηφίζουν περισσότερο νέοι, ότι πολύ ψηλά είναι ο Ζαγοράκης, έτσι, πολύ ψηλά είναι, και ο Βιερίνια πολύ ψηλά είναι, άρα ψηφίζουν νέοι αρκετοί. Προτείνω να κάνεις και εσύ τις σημειώσεις σου.
Όχι, έχω εγώ ονόματα. Εγώ μια χαρά είμαι.
Ναι.
Μια χαρά είμαι. Αυτούς που
εντάξει,
είπα,
όμως
είναι.
Όταν θα πούμε 11.
Ένας παίκτης.
Ναι, όταν θα πούμε 11. Δεν θα πρέπει να αμφισβητούνται.
Ναι, αλλά ένα παίκτη που φόρεσε μόνο τη φανέλα.
Λες για αυτού που παίξανε μόνο στον ΠΑΟΚ.
Αυτό είναι μόνο. Όχι ναι. Και να φόρεσε και άλλη κίτρινη φανέλα, κόκκινη και διαφορετικά.
Ναι.
Υπάρχει κάποιο από αυτού που άκουσα που φόρεσε και άλλη φανέλα.
Εντάξει, ναι.
Μπορεί ναι, μεν, αλλά.
Και ο Ορφανός αλλά φόρεσε και άλλη φανέλα.
Ο Κώστας, ναι.
Και ο Ζαγοράκης επίσης, ναι. Αυτό πήγε και σε άλλες ομάδες.
Ενώ ο Σαράφης,
ναι,
εκεί. Μια χαρά είδα.
Ναι, σημαία.
Σημαία, ασφαλώς. Ο Αποστολίδης, σημαία.
Ναι. Ωραία.
Καταλάβες.
Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ λέω, εγώ προτείνω τώρα να κάνεις τις σημειώσεις σου για να έχουμε εντεκάδα. Από τερματοφύλακα δηλαδή. Γιατί βλέπω εδώ μου στέλνει ένας φίλος τώρα, λέει ο Φορτούλα. Μπορεί ο καθένας να θυμάται τη δική του χρυσή ομάδα, ας πούμε.
Συμφωνώ και εγώ. Με το Φορτούλα. Είμαι πάντοτε με το Φορτούλα. Ναι, όντως. Ναι. Είναι απλά το Φορτούλα, ο οποίος.
Και να βρούμε τις θέσεις.
Και Παντελάκι και όλα αυτά.
Ναι, και να βρούμε και, τις θέσεις. Και να βρούμε και τις θέσεις. Και εδώ μου γράφουν είναι, όλοι για, ναι, για το χαμένο πέναλτι.
Του Κούδα.
Όχι, όχι του Κούδα, όχι του Κούδα. Το ευρωπαϊκό πέναλτι. Το ευρωπαϊκό πέναλτι του 80.
Του Παλιούφα.
Ναι, του 83. Για να δω πότε ήταν η ημερομηνία.
Με την ΑΕΚ ήταν, στο κύπελο Ελλάδας.
Όχι, λέει για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπάγερν, νομίζω.
Ο Μπαλιόβας ήταν.
Ναι. Πολύ σωστά. Τώρα δεν έχω την ημερομηνία.
Με Πατσερνάη.
Ναι. Λοιπόν, θα κρατήσουμε.
Ήμνα σε εκείνο το παιχνίδι, ήμνα.
Είμαι σίγουρος. Θα κρατήσουμε όλες τις σημειώσεις και θα δώσουμε εμείς, κατά την άποψή μας, ως εκπομπή, με τη βοήθειά σου, 11 που δεν θα αμφισβητούνται. Έναν για κάθε θέση.
Ό,τι θέλεις, Βαγγέλη μου. Ό,τι λοιπόν, θέλεις.
Ευχαριστώ.
Πάντως,
ναι,
αρκετοί φίλοι του μπάσκετ στην Κηφισιά που πέρασα χθες στο Βάρσο,
ναι,
ασχολούνται το περισσότερο με τα του μπάσκετ και μαζί σου για τις μεταδόσεις και χειμώνα.
Α, σε ευχαριστώ. Εχθές πήγες από Κηφισιά εχθές.
Ναι, ήμουν Κηφισιά με τον Μανώλη Μισιά.
Ο Μανώλης τι κάνει, καλά τον βλέπω στο κέντρο.
Σε καλή κατάσταση είναι, πηγαίνει περισσότερο και στην παραγωγή του, ξέρεις που είναι εκεί.
Ναι, βέβαια.
Στην Ακαδημία από πίσω.
Βέβαια.
Και
κάτω από την Εσία.
Όλος ο λαός που πηγαίνει εκεί.
Ναι. Λοιπόν,
όλος ο λαός.
Λοιπόν, ωραία, κράτα σημειώσεις, γιατί θέλω, λοιπόν, ο Μαλιούφας τώρα μου στέλνει άλλος φίλος, το 84 ήταν, εγώ είπα 83 το παιχνίδι με την Bayern. Ναι. Το
83-84 περίοδος.
Τη σεζόν 83-84 ήταν το 19ο πέναλτι και ο Μαλιούφας ήταν, μου λέει, 19 ετών. Τόσο ήτανε.
17
ήτανε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Πάντως έχασε το 19ο πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία.
Από το παλεύτο νομίζω είναι από την Πέλα πάντως. Από να έχω δει την Πέλα.
Σ' αφήνω. Την εντεκάδα θέλω αύριο. Αλλά με στοιχεία. Με στοιχεία. Δηλαδή να μην αμφισβητείτε ο κάθε ένας που θα βάλουμε σε κάθε θέση. Καλά, αυτοί που είπαμε τώρα δεν αμφισβητούνται με τίποτα, είναι σημεοφόροι. Πάμε και για τους άλλους. 11 πρέπει να βρούμε. Λοιπόν,
έγινε.
Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μίνο και μένω Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο. Και μένω Θεσσαλονίκη για να αλλάξουμε ομάδα. Για να πάμε στον Άρη, γιατί από χθες, Τάσο Πακλατζή, χρόνια σου πολλά καταρχάς, σου στείλα μήνυμα, ήμουνα στο εξωτερικό. Ήμουνα στη Λοζάνη εκείνες τις μέρες, δεν σε πήρα τηλέφωνο, σου στείλα μήνυμα.
Μου στείλες μήνυμα, ευχαριστώ. Μπράβο. Πολύ. Χρόνια πολλά.
Άλλωστε η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Χθες ξεκίνησα μια κουβεντούλα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και είπαμε ότι σιγά σιγά και τις επόμενες μέρες θα βάλουμε και εσένα και τον Τότσικα στην παρέα. Θα είναι και ο Γιώργος και θα κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση. Αλλά τώρα στα 8 λεπτά που έχουμε θέλω να μου πεις σε παρακαλώ συγκεκριμένα πράγματα. Και το συγκεκριμένο πράγμα είναι, υπάρχει νέο επενδυτικό ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη συζήτηση ξεκίνησαμε χθες με κάποιες πληροφορίες. Δεν θα τις πω φήμες, πληροφορίες θα τις πω, που φτάνουν στα αυτιά μου, ότι παρά τη διάψευση, και σωστά έγινε, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης, παρά αυτές τις διαψεύσεις υπάρχει, λένε, άλλο επενδυτικό group, fund, ξέρω εγώ τώρα πώς να το ονομάσω τέλος πάντων, επενδυτικό ενδιαφέρον τέλος πάντων, για την αγορά του ποδοσφαιρικού Άρη. Εσύ έχεις ακούσει τίποτα? Ή ο Καρυπίδης συνεχίζει από το ήτος?
Είναι μια περίοδος για τον Άρη πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Έβγαλε μια χρονιά η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
Ναι.
Εξελίχθηκε έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
Ναι.
Πολλοί πιστεύουν ότι οι συνθήκες πλέον έχουν οριμάσει, ναι, ώστε να υπάρξει αλλαγή σκυτάλης στο ιδιοκτησιακό. Και επειδή είσαι πολύ έμπειρος Είσαι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Έχει ζήσει στην Θεσσαλονίκη.
Θα έλεγα το τελευταίο τώρα ότι μετράει περισσότερο.
Έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και ξέρεις ακριβώς το πώς αντιλαμβάνεται και το πώς εισπράττει ο κόσμος σε μια μικρότερη πόλη από την Αθήνα και το πάθος που υπάρχει και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή, θα έλεγα. Το πώς όλο αυτό το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας. Είτε αυτός είναι φανατικός, είτε είναι λίγο...
Το βλέπουμε και στο μπάσκετ. Μετά τα Οσανά με την έλευση Ρίτσαρντ Σιάο που ξεχρέωσε εντελώς, τα σβήσε όλα. Τα χρέη της μπασκετικής ομάδας.
Υπάρχει και πρόσημο θετικό έσοδα πλέον.
Μπράβο. Και μετά από αυτά τα Οσανά, άρχισαν τα αχ και βαχ μετά, επειδή εμφανίστηκε Μιστακίδης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και ζητάνε πολλά παραπάνω από ό,τι θα ζητούσαν τώρα από το Ρίτσαρντ Σιάο, αν δεν είχε εμφανιστεί ο Μιστακίδης. Ζητάνε οι Αριανοί, λέω. Και μου είπε ο Νίκος ο Ζήσης προχθές στο ΣΕΦ. Ναι. Ότι ήδη διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός για τη νέα χρονιά. Δηλαδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Με αυτή την έννοια λέω συγκοινωνούντα δοχεία.
Σωστό. Είναι... Το είδαμε και τη δεκαετία του 80 αυτό.
Ναι, είναι τα ετερώνυμα που έλκονται. Όπως ό,τι συμβαίνει και στην Αθήνα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Επενδύει ο ένας, επενδύει.
Σωστό, επενδύει και ο άλλος.
Θα διαχωρίσω τον μπάσκετ από το ποδόσφαιρο.
Γιατί το διαχωρίζεις? Δηλαδή αντέχει ο Αριανός να βλέπει την ποδοσφαιρική ομάδα στη σκιά, ας πούμε, του ΠΑΟΚ?
Όχι. Θα το διαχωρίσω από άλλη άποψη. Από την άποψη ότι στον Άρη πλέον υπάρχει μια, ας το πούμε, υγεία σε ό,τι αφορά στην ΚΑΕ.
Ναι.
Με την έλευση του ΣΥΑΟ και όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πέριξ αυτού και πλέον πηγαίνει βήμα-βήμα σε βάθος τριετίας, όπως εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα.
Σωστό. Άρα λες, εκεί υπάρχει υπομονή.
Εκεί υπάρχει υπομονή και ο Άρης έχει βρει ένα δρόμο, έχει μπει το καράβι σε μία ρότα.
Ναι.
Το δεύτερο γεγονός ήταν η αλλαγή του Εραστέχνη Άρη, ο οποίος ξέφυγε ουσιαστικά, πέταξε τα βαρύδια με τα χρέη τα οποία τον βάραναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πράγμα που επιβάρυνε και όλα τα ερασιτεχνικά τμήματα. Άρα και εκεί έχουμε μια νέα εποχή για την ομάδα του Άρη, απεγκλωβισμένος πλέον με τις δόσεις και τα λοιπά, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί με μια κατάσταση εντελώς διαφορετική, η οποία αποπνέει και εκεί υγεία σταδιακά. Πάμε στο τρίτο κομμάτι που είναι πάρα πολύ βασικό και λέγεται ΠΑΕ Άρης. Η φετινή χρονιά δείχνει πράγματα και φυσικά υπάρχουν και φωνές, όχι φωνές, συγγνώμη, θα το μαζέψω, υπάρχουν πληροφορίες, όπως αρχικά είπες, υπάρχουν κουτσομπολιά, υπάρχουν και διάφορες φήμες οι οποίες κυκλοφορούν και όπως αναφέρθηκες στους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή τον Αστέρα Τρίπολη.
Αυτό διαψεύδεται.
Για ένα ενδιαφέρον που δεν βγαίνει από πουθενά αυτή τη στιγμή, οπότε για να μην...
Ακόμα και αν έγινε μια κρούση από τη μία ή την άλλη πλευρά, το είπε και ο Μπακόπουλος εδώ, οι άνθρωποι είναι αρνητικοί. Έχουμε ομάδα, λένε.
Έχουν ομάδα.
Όμως εδώ προκύπτει ότι υπάρχει άλλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Γιατί ο φίλος ο Πυθαγόρας, μου λέει μην μπει στο επώνυμο, δεν το λέω, μου λέει σας ακούω με τον Τάσο τώρα, άκουσε το και εσύ Τάσο, του χρόνου ο Άρης στο ποδόσφαιρο θα παλεύει για τίτλους. Με τη νέα ιδιοκτησία μου γράφει. Περίμενε. Τώρα μας ακούει.
Παρακαλώ.
Αυτό που σου λέω και σας λέω έχει τελειώσει, μου γράφει. Η ΠΑΕ πουλήθηκε, μου γράφει. Περίμενε. Εγώ λέει, εδώ είναι το πιο ωραίο. Εγώ λέει, κτηνίατρος είμαι. Εσείς είστε δημοσιογράφοι. Κάντε ρεπορτάζ να το μάθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πυθαγόρα, για τις οδηγίες.
Ευχαριστούμε. Φαντάζομαι είναι φίλος του Άρη, έτσι.
Ναι. Ωραία, και μου λέει, λοιπόν, έχω διαρκείας, λέει κι άλλα ο άνθρωπος. Αλλά μου λέει, εγώ κτηνίατρος είμαι. Εσείς είστε δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ.
Ωραία. Ναι. Επειδή δεν ήταν μόνο τα ονόματα των ιδιοκτητών του Αστέρα
Τρίπολης. Ήτανε και άλλα.
Έπεσαν και άλλα ονόματα στο τραπέζι.
Ναι.
Εδώ και αρκετό καιρό φημολογείται έντονα ότι γίνονται κρούσεις στην οικογένεια Καρυπίδη προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος ή να βρεθεί μια χρυσή τομή στο οικονομικό.
Ναι.
Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν διαχειριστή όπως παλαιότερα ήταν η διοίκηση του Σκόρδα. Μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή αξιώνει κάποια χρήματα. Και μην ξεχνάμε και τα τρέχοντα, τα οποία όλες οι ομάδες τα έχουν. Είναι ανοιχτές οι ομάδες, έτσι. Έχουν συμπλήν.
Σωστά.
Στον Άρη φτάνουν αυτή τη στιγμή περίπου στα 10 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει ότι είναι 10 εκατομμύρια τα χρέη της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και έσοδα.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και κάποια χρήματα τα οποία θα αξιωθούν από την πλευρά του ιδιοκτήτη για να δώσει το πλειοψηφικό πακέτο σε κάποιον άλλον. Φημολογείται επίσης ότι υπάρχει μια εταιρεία, ναι, ένα φαν, ναι, που ασχολείται με επενδύσεις, ναι, αθλητικές, ναι, και εκεί λέγεται, πέρα από ό,τι ακούγεται και γράφεται ότι έχει κλείσει σε Έλληνα επιχειρηματία ή γίνονται συζητήσεις ή υπάρχουν πολιτικές πιέσεις κτλ. Ναι. Που και αυτό έχει μια δόση αλήθειας, δεν το αφήνουμε στην άκρη εντελώς, ναι, και αυτό έχει μια δόση αλήθειας, ότι ο Άρης βρίσκεται μέσω και του ερασιτέχνη αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι κίνησαν τις διαδικασίες για να έρθει ο Ρίτσαρντ Σιάο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έγινε με την παρέμβαση ανθρώπων που αποτελούν το νέο αίμα του Άρη σε ό,τι έχει να κάνει.
Τα ξέρουμε τα παιδιά. Κάποτε τα είχα βάλει, να ξέρεις, αυτά τα παιδιά μέσα σε back-to-back Final Four, με VIP προσκλήσεις.
Ναι.
Καταπληκτικά
είναι
παιδιά.
Η νέα γενιά παραγόντων του Άρη.
Καταπληκτικά παιδιά. Ναι, άρα δουλειά. Είμαστε σε διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Βγαίνει το συμπέρασμα.
Είμαστε σε διαδικασία έντονων ζυμώσεων.
Μάλιστα.
Ώστε να βρεθεί ο άνθρωπος ή η εταιρεία που θα μπει μπροστά.
Όπως μπήκε στο μπάσκετ.
Θα καταβάλει ακριβώς.
Άρα μένουμε στη λέξη ζυμώσεις, όχι αλλαγή ακόμα.
Εγώ σαν Τάσος αυτή τη στιγμή δεν μπορώ δημόσια να δεσμευτώ λέγοντας ότι ο Άρης έχει πουληθεί.
Μάλιστα.
Απλώς αυτό που μπορώ να πω για την ώρα, γιατί οι εξελίξεις είναι, θα είναι ραγδαίες και μετά το τέλος όλης αυτής της διαδικασίας των play-off.
Μιλάς μόνο για ζυμώσεις, αν καταλαβαίνω καλά.
Μιλάω για ζυμώσεις, οι οποίες είναι σε μια σωστή κατεύθυνση ή μάλλον σε μια θετική κατεύθυνση.
Άρα πρέπει να περιμένουμε να οριμάσουν
και
οι συζητήσεις και να δούμε τις εξελίξεις. Ωραία.
Ακριβώς.
Κοίτα, γιατί θα επανέλθω στο ζήτημα.
Υπήρξε και μια δήλωση ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας του Άρη, έτσι.
Του Ράσιτς.
Του Ράσιτς, ο, ναι, οποίος
τι είπε,
χρόνο...
μου το στέλνουν και αυτό σε μηνύματα, λέει ότι την αρχή την έκανε ο Ράσιτς. Τι είπε, γιατί εγώ, κοίτα, δεν τα παρακολουθώ
χρόνου...
όλα, πρέπει να στα λέω στη λεπτομέρειά τους.
Ο Ράσιτς είπε ότι του χρόνου Άρης θα παλεύει για τον ντάμπλ. Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, έτσι, ναι, που όταν λέμε πληροφορίες μιλάμε κάποιες φήμες, οι οποίες είναι και στη μορφή του κουτσομπολιού, αν θέλεις, Βαγγέλη,
ναι,
που θέλουν κάποιον επενδυτή ο οποίος είναι Σέρβης καταγωγής, εάν πας περιπτώσει από την
περίμενε,
από τις περιοχές πριν του
περίμενε, ναι, αν έχουμε τον Γιώργο το Μίνο Ελένη, να κλέψω ένα λεπτό από τον Κώστα Κουκουλά που θα του αναλύσει το θέμα. Για να τον έχουμε πρέπει να τον πάρουμε τηλέφωνο. Υπάρχει έκτακτη είδηση από ό,τι καταλαβαίνω για το Γιακουμάκη. Μην το αφήσουμε έτσι, γιατί μάλλον χάνει όλη τη σεζόν. Και υπάρχει και πρόβλημα με το Λόβρεν εν ώψη τελικού. Αν δεν τον έχουμε, δεν πειράζει, θα τα πει ο Κώστας Κουκουλάς. Έχει βγει επί του πιεστηρίου μεγάλη είδηση για τον ΠΑΟΚ. Άσχημη είδηση εν ώψη του τελικού του Σαββάτου με τον Όφη. Έλα, Τάσο, να ολοκληρώσεις.
Λέγαμε ότι ο Ράσιτς έκανε μια δήλωση, την οποία έχει πολλές αναγνώσεις. Ναι. Μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ ποτέ σε μια δήλωση ενός ποδοσφαιριστή. Θα μείνω στις δικές μου πληροφορίες.
Ωραία, και
αυτό
που
μπορώ,
ναι,
να μεταφέρω είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση ζυμώσεων, έντονων.
Ναι.
Οι εξελίξεις μπορεί να τρέξουν άμεσα, μπορεί να καθυστερήσουν και λίγο. Όμως εδώ θα είμαστε να μεταφέρουμε,
ωραία,
οτιδήποτε γνωρίζουμε.
Ωραία.
Με ευθύνη όμως, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τάσο, προέκυψε και το θέμα τώρα με τον ΠΑΟΚ, το διπλό θέμα. Λόβρεν μάλλον δεν παίζει το Σάββατο και οριστικά εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Γιακουμάκης θα τα ακούσετε όλα στη συνέχεια, στη δύο-ωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Ευχαριστώ τον Τάσο Μπαγκλατζή, τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους, την Ελένη Φώτη και την Ευγενία Δουλουγκεράκη που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους.
And you look lovely as can be. Are you lonely? need you.